Olimpirdan gapiramiz. Bugun 22-dekabr Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida o'tkazilayotgan xalq deputatlari Oqdaryo tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rildi. Oqdaryo tumani hokimi vazifasida faoliyat olib borgan Najmiddin Bahriyevich Sulaymonov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan o'z arizasiga asosan egallab turgan vazifasidan ozod etildi. Sessiyada deputatlar tomonidan Sherzod Asadovich Qudratov nomzodi Oqdaryo tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Mazkur tayinlovga qadar Sherzod Asadovich Qudratov O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi Samarqand viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat olib borgan. Avvalroq viloyatning Bulung'ur tumanida yangi hokim tayinlangani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.